galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab khamiis 14ka November sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, halkan Washington waa 8:00 aroornimo. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17ka iyo 19ka mitirban iyo bogga voasomali.com FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika qaar. Ayaad sidoo kale naga dhageysanaysaan idaacadda galabta. Waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Caashe Ibraahim Aadan.
qodobada aad idaacadda galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah baarlamaanka Puntland oo doortay guddoomiye cusub,
tirada codaysay waa 63 qof, tirada maqan waa 3 mudane, tirada guud ee golaha wakiilada waa 66 xildhibaan. Sidaas awgeed waxaan qirayaa inuu guddoomiyaha golaha wakiilada ee halka lagu tartamay uu ku guuleystay mudane Abu Ahmed Rashid Yusuf Dureen.
Waxaad ka dhigaysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a toddobaadkan ku saabsan ka ganacsiga hilibka iyo xoolaha.
Halkii safar oo aan dirno wuxuu dhaqaale u kordhiyaa qoysas badan oo Soomaali ah, laga soo bilaabo qofkii neefka xoolaha laga soo gaday, kii soo gaday, kii xoolaha soo raacay, kii dulaalka ahaa, kii suuqa joogay, kii xoolaha soo raray,
iyo sidoo kale suuqyada magaalada Muqdisho aan maanta wax hilib geela lagu qalin.
Xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Xaaladda magaalada Boosaaso ayaa maanta degan kadib markii shalay ciidamo ka tirsanaa daraawiishta Puntland iyo ciidamo beeleed wada socda ay xoog gudaha u galeen magaalada Boosaaso. Maamulka Puntland ayaa ciidamo iyo gawaarida dagaalka oo fara badan ku daabulaya gudaha magaalada Boosaaso, waxaana jira taxadar badan oo ay dadweynuhu ka muujinayaan dagaal dhaca. Waxaana haatan olole nabadeed bilaabay culimada ku dhaqan magaalada Boosaaso. Waxaa maanta la fasaxay qaar ka tirsan dugsiyada waxbarashada ee magaalada Boosaaso, inkastoo goobaha ganacsiga iyo xafiisyada dowladdu ay furnaayeen. Waxaana qaar ka tirsan culimada isimada iyo nabadoonnada gobolka Bari ay v o a da u sheegeen in ay wadaan dadaal nabadeed oo ay doonayaan in xal looga gaaro wax walba oo nabadgelyo xumo keeni kara.
Hogaamiyaasha Mareykanka iyo Turkiga oo kulan shalay ku yeeshay aqalka cadde ee waddankan Mareykanka ayaa ku tilmaamay wadahadaladoodaasi kuwo miro dhal noqday, isla mar ahaantaasina xilli ay jirto in waddamadaasi xiriirkoodu aanu ahayn mid wanaagsan. Madaxweyne Trump ayaa shir jaraa'iido oo uu la qabtay madaxweyne Erdogan ku sheegay in helitaanka Turkiga habka casriga ee difaaca gantaalada S-400 oo ay Ruushku kasoo iibsadeen ay abuurayso caqabad rasmi ah. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay inuu rajaynayo in arrintani ay xalka gaaraan. Tallaabadaasi Turkigu habka difaaca gantaalada hawada uga soo iibsaday Ruushka ayuu Mareykanku ku qancin, waxaana taasi ay keentay in Mareykanku uu ka laabto qorshe uu dalkaasi NATO qaybta ka uga iibin lahaa diiradaha dagaalka ee F-35. Madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in ismarwaaga labada dhinac wadahadal uun lagu dhammayn karayo, wuxuuna intaasi ku daray in dalkiisu Mareykanka ka iibsan doono habka difaaca gantaalada ee American Patriot haddii qiimaha uu noqdo mid saxa oo ay ku qancaan.
koox hubaysan oo ka jirta dhulka Falastiiniyiinta oo lagu magacaabo Islaamic Jihaad ayaa maanta oo Khamiisa sheegay inay xabad joojin sameeyeen laga bilaabo kulankii dhexmaray ururkaasi iyo Israa'iil oo ay dowladda Masar dhexdhexaadinaysay. Afhayeen u hadlay ururka Islaamic Jihaad ayaa sheegay in xabad joojintaasi ay dhaqan gashay subaxnimadii hore ee maanta, waxaana uu intaasi ku daray inay shuruudaha heshiiskaasi ku jirtay in Israa'iil ay joojinayaan dilalka qorshaysan iyo kuwa lala beegsanayo hogaamiyeyaasha ururka. Israa'iil Katz oo ah wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil ayaa idaacadda dalkaasi ku taalla u sheegay in ciidamada Israa'iil ay hakin doonaan howlgallada militari inta ay Falastiiniyiintu xasilooni ku joogaan dhulkooda, balse waxa uu intaasi ku daray in haddii wax daandaansi ah uga yimaado inay tallaabo qaadi doonaan. Waxa kale oo uu intaasi ku daray inaanay waxba iska bedelin siyaasadda dowladda Israa'iil, isagoo sheegay inaanay marnaba ka gaban doonin in ay duulaan qaadaanna ciddii isku dayda in ay waxyeelo gaarsiiso ka hor heshiiska ay labada dhinac gaareen. ayaa dagaal laba maalmood socday oo dhex maray ururkaasi Islaamig Jihaad iyo militariga Israa'iil waxa ku dhintay 23 qof oo Falastiiniyiin ah, balse lama sheegin cid kaga dhimatay dhinaca Israa'iil.
afar mudaaharaad sameeyaal ayaa maanta ku geeriyooday magaalada Baqdaad ee xarunta dalka Ciraaq kadib markii lagu dhuftay bambaanooyinka sunta dadka ka ilmaysiisa, sida ay kooxa caafimaadka u sheegeen wakaaladda wararka AFP. waa dhimashadii ugu badneyd ee ka dhalata waxa ay kooxaha xuquuqda insaanka ay ku qeexeen arxandarro iyo si xun u isticmaalka hubka ee waddankaasi Ciraaq. kooxaha caafimaadka ayaa sheegay in dibadbaxayaashaasi la dilay ay ku sugnaayeen fagaaraha Taxriir oo ay xudunta u ah bannaanbaxyada toddobaadyada socda ee lagu raadinayo isbeddel siyaasadeed oo ka dhaca waddankaas. qaramada midoobey ayaa hore u diiwaangelisay dhimashada 16 qof oo ka dhashay bambaanooyinka sunta dadka ka ilmaysiisa ee heerkeeda milatari, kuwaas oo 10 jeer ka awood badan kuwa caadiga ah. hay-adda xuquuqul insaanka ee Amnesty International ayaa sheegtay in dibadbaxyaasha ay asiibeen dhaawacyo halis ah iyo dhimasho kadib markii bambaanooyinka ay ku qarxeen madaxooda. in ka badan 330 qof oo badankood ah dibadbaxyaal ayaa geeriyooday tan iyo markii bannaanbaxyada ay 1 Oktoobar ka qarxeen magaalada Baqdaad iyo koonfurta dalkaasi ee shicadu ay ku badan tahay. galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanaysaan waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale aan idinku hayno idaacaddeenna galabta maanta. xildhibaanada baarlamaanka Puntland ayaa maanta guddoomiyaha baarlamaanka 4 sano ee soo socota u doortay Abwaan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil. guddoomiyaha cusub ee la doortay ayaa hore uga tirsanaa maamulkii madaxweynaha hore Puntland Cabdiweli Cali Gaas. warbixin arrintan ku saabsan waxaa garowga ka soo diray Nuux Muuse Birje.
doorashada guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Puntland oo u tartamayeen 3 mudane ayaa wareegga labaad waxaa 4 iyo 6 cod ku qaaday Cabdirashiid Yuusuf Jibriil, iyadoo doorashadu ay gashay 2 wareeg. howlka waxaa maanta ku sugnaa 63 xildhibaan, waxaana ka maqnaa 3 mudane. waxaana ka hor doorashada xubnaha tartamayay uu mid walba ka hor cadeeyay golaha inuu u hoggaansamayo natiijada doorashada ka soo baxda, lana shaqeynayo kan guuleysta. guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Puntland, islamarkaana sii haya xilka guddoomiyaha, Abukaate Cabdicasiis Cabdullaahi Cismaan, ayaa wareeggii labaad kadib ku dhawaaqay natiijada doorashadii maanta.
wareeggii labaad waxaa u soo gudbiyay Cabdijamaal Cismaan Maxamed iyo Cabdirashiid Yuusuf Jibriil. Cabdijamaal Cismaan Maxamed wuxuu helay 17 cod. Abwaan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil wuxuu helay 4 iyo 6 cod. tirada codaystay waa 63 cod. tirada maqan waa 3 mudane. tirada guud ee golaha wakiilada waa 66 xildhibaan. sidaas awgeed waxaan qirayaa inuu guddoomiyaha golaha wakiilada ee halkan lagu tartamay uu ku guuleystay mudane Abwaan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil.
guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil, oo goobta ka hadlay islamarkaana si rasmi ula wareegay kursiga, ayaa sheegay dhanka ay ku wajahan tahay siyaasadiisa.
waa maalin ay ii suurto geli karto inaan soo taabto himilooyin badan oo aan higsaday. iftiin baa ii muuqda. waxaan arkaa midnimada Puntland oo lama taabtaan ah. waxaan arkaa dhulka Puntland oo aan cadow ku soo dhiirran karin. waxaan arkaa shacabka iyo dowladda Puntland oo iyaguna isku aragtiya meel uga soo wada jeesta ilaalinta dhowrada sharafta shacabka ee dalka Puntland. mudaleyaal iyo marwooyin, anigoo dhowraya dastuurka dowladda Puntland, shuruucda dalka iyo xohorsaadka golaha, ayaan haddana waxaan ku dadaalayaa inaan dulqaad, odaytinimo, iscelin iyo istanaasil ku hoggaamiyo golaha. waayo Puntland ayaa ku soo caana maashay sidaas 20 sano ee ay soo jirtay. dalkeennu waa dal saboola, cadow badan leh, oo aan weli gaadhin in la isku doorto hal cod hal qof. Puntland waxay ku guuleysan kartaa himilooyinkeedana ku gaari kartaa marka ay jiraan golayaal dawladeed oo wada shaqoon dhow leh isla xisaabtamaya iskaabaya isla jira oo iskaasha oo ay isu kaashadaan danta Puntland shacabka reer Puntland waxaan leeyahay waxa idin ka ballan qaadaya inaan cid kasta oo cadaw ku ah Puntland kuna soo xadgudubta calanka dhulka iyo shacabka Puntland sharciga kula dagaalami doono.
Abu Cabdirashiid Yuusuf Jibriil ayaa horey uga tirsanaa maamulkii uu hoggaaminayay madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, wuxuuna ku soo biiray baarlamaanka Puntland 2019 xilligaasoo sidaan oo kale uu ugu tartamay gudoonka baarlamaanka balse uu waayay. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
Magaalada Nairobi waxaa maalintii saddexaad ka socda shirweynaha caalamiga ah ee looga hadlayo tirada dadweynaha caalamka. Shirkan ayaa saameyn ku yeeshay isu socodka magaalada Nairobi. Xuseen Barre Aadan ayaa arrimahani waxa uu ka wareystay Yaasiin Ciise Wardheere.
Saddexdaa maalmood shirka waxyaabaha hareeyey ee ugu waaweyn waxa weeyaan sidii looga hadli lahaa kororka dadka bini aadamka iyo horumarka asaasiga ee dadku u baahan yahay. Waxaana inta badan laga soo bilaabaa sanadkii 1994 magaalada Qaahira uu shirka lagu aasaasay, ayna aasaaseen 197 wadan oo adduunka ka mid ah. Dalka Maraykanka ayaa waxa uu yahay dalka ugu badan ee dhaqaalaha ku bixiya ururkan loo yaqaano ICPD oo ah ururka caalamiga ee horumarinta dadka. Waxaana aada u qaban qaabisa hay-adda qaramada midoobay UNFPA ee xagga tirada dadka qaabilsan. Waxaa qaban qaabiyey dalka Kenya iyo dalka Denmark. Waxaa kaloo ka qayb galay ilaa 30 hay-adaha maxalliga ah iyo kuwa caafimaadka iyo waliba horumarinta bulshada ka shaqeeya. Waxaana arrimaha inta badan hareeyey ka mid ah ilmaha la iska soo rido ama abortionka oo tan iyo shalay ay socdeen, mudaharaadyo aada u ballaaran iyo boorar fara badan oo dadka halka ay isugu yimid ay si weyn uga hor yimaadeen. Inka badan 20 wadan oo adduunka ka mid ah oo Maraykanku u horeeyo ayaana diiday.
Wadamada aad sheegtay inay ka soo horjeedaan iska soo ridida ilmaha, maxay ku diidan yihiin arrintaas?
Waxay ku diidan yihiin boorarka markaad akhrisid ee Xuseenow waa qof bini aadan oo la dilayo oo markaasi qudhiisi la jarayo. Waxa ay tilmaamaya caruurta iyagoon qaangaarin ama ayn gaarin bar waqtigii dhalmada la ridaya inay tahay dambi caalamiya oo karaamiyada adduunka ugu waaweyn ka mid a, taasi oo wadamo badan oo adduunka ka midi markaay ka hadlayaan caruurta dhibanaya oo 5 ka yar iyo waxyaabaha loo yaqaano hooyada uurka leh iyo tan nuujinaysa oo dhibashadu ay ku badan tahay wadamada soo koraya, dhammaantood inay ku saraysan yihiin cabashooyin fara badan oo aan dadku isku raacsanayn oo ilmaha lagu soo rido oo ay qayl ka dhigtaan wadamo badan adduunka ka mid a ilaa iyo sanadkii 1994 markii ururkan la aasaasay. Hase yeeshee, haatan waxyaabaha aadka ay u diidan yihiin waxaa ka mid ah dalalka Maraykanka, Bahrain, Belarusia, Brazil, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo, Egypt, dalka loo yaqaano Guatemala, Haiti, Hungary, Iraq, Libya, Mali, Nigeria, Poland, Russia, Sacuudi Carabiya, Sudan, Uganda, Arab Emirate iyo Yemen ayaa maanta ka mid a, sida ay sheegtay haweeneyda iyadu madaxda ka ururka ICPD da ee la yado Faraadil Harbor oo goor dhow soo saartay bayaan intaasi ay ku saxiixan yihiin.
Shirkan saad sheegtay waxaa kasoo qayb galay wufuud tiro badan oo kaka socda wadamo kala duwan oo caalamka ah. Sidee buu haddaba u saameeyey noloshii magaalada Nairobi?
Runaantii Xuseen, waa su-aal aada muhiim u ah. Waxaanu kasoo tagnay saaka 8 subaxnimo xarunta aanu ku noolahay xaafadda Islii u badan dhinacaan haddaan kaala hadlayo xafiiska ayagu ku yaallo ee Gomroda. Kor ayaanu soo marnay oo saxmadda waxaad arkaysaa magaalada meel la geliy, xataa dadka gawaarida ka kiraysanaysaa ma ogola inay towncentrkaahunbafaras magaalaha ay maraan. Waxay ku tusaysaa in hoteelada waaweyn oo dhan waxay ku yaalin inta badan faras magaalaha Nairobi. Madax ka badan 179 wadan adduunka ayaa ka qayb gelaya, iyadoo weliba ay jiraan ururada bulshada rayidka iyo kuwa maxalliga ah ee dalka Kenya, professorada jaamacadaha iyo weliba ururada risaadka sameeya ee dalka oo dhan iyo wadamada dariska. Marka waxa weeye ubucdii magaalada oo dhan baa buuxsantay, gaadiidkiina aada iyo aada ayuu u cakirmay oo wadooyinka inta badan way xirayeen. Shalayna mudaharaadyo badan ilaa iyo aqalka baarlamaanka la tiray wax laga bedelayo shuruucda abortionka ama ilmaha la iska soo rido oo booliisku ay ka hortageenna waa ijeen. Saas daraaddeed way xiran tahay magaalada inta ubucda dhexdaa oo dadku inta badan kor ayay marayaan. Taasina saameyn waxay ku yeelanaysaa ilaa shirka la soo gabagabeeyey gelinka dambe maanta in aan dhaqdhaqaaqu weli ama ammaan ha noqoto ama xitaa isku socodkuba ayuu aada u adkeynay.
kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere oo uu warramayey xuseen barraadan oo washington jooga.
suuqyada magaalada muqdisho ayaan maanta lagu iibinaynin hilibka geela kadib markii ay shaqo joojin sameeyeen dadka hilibka ka ganacsada. dadkan ayaa ka cabanaya lacago dheeraada oo lagu soo rogay inay bixiyaan. warbixin arrintan ku saabsan waxaa muqdisho ka soo dirtay wariyaha v o a seenab abuukar maxamed.
inta badan suuqyada magaalada muqdisho gaar ahaan goobaha hilibka lagu iibin jiray oo ugu horeeyo kawaanka degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho ayaa maanta hilib la-aan ah kadib markii shaqo joojin ay sameeyeen ganacsatada hilibka kuwaas oo ka cabanaya lacaga dheeraad ah oo lagu kordhiyey xoolaha la qalo siiba geela.
magaciga cali jumcaale cusub la yidhi cali ukur waxaan ahaa odayaashii hore oo kawaanka joogay haddana ku shaqeeya annagu nimanka dalaalada oo hilibka geela xoolaha geela dalaala ayaan xoogaa murarnay. waxaa noo dhaxaysbana waxay ahaayeen lacagta dalaalka oo iyagu ay kordhiyeen annaguna dalaalkaas la kordhiyey wax dana kuma jirto waayo iyagu ma aha nimanka xoolaha iskale nimankii gadaayana ma ahan waa un nin u dhexeeya oo la yidhi dalaal lacag yaran sii jirno ilaa 200 kuna oo caadiga lacagta $8 u qalanta maantana wixii $20 ay yihiin ilaa ilaa laga dhigo saas awoodeed ayaan ku joojinay hilibka geela. dadkana waxaan u ballaqnay inaan looda u badino ariga u badino kolley malaayga iyo kalluunkana waa u yaala isagana u banaaya suuqyada dhan waaye.
ganacsatada hilibka ayaa sheegay in ujeedada ka dambeysa joojinta hilibka geela ay tahay ismaandhaaf ka dhashay khidmad laga qaado ganacsatada oo ay rag dulaaliin ah oo u dhexeeya dadka xoolaha keena suuqa iyo iyaga qala ay isku fahmi waayeen.
aniga magacayga maxaa la yiraha cabdikariim maxamed jimcaale ganacsatada xamarweyne kamid ah geele go-aan maxaa gu 3 maalmood inaana qalay ilaa go-aan oo kasoo baxayo.
maxay tahay marka sababtood
ku diidana maxaa waaye qarashki iyo xoolinta iskeeni karin dalaaliintii xoogaar iyo ganacsada waas khilaafeen lacagtay ku heshii waayeen neefki maxaa laga qaatay 200-400 la yiri saas mkaas maxaanunkood wtu saas shaqada ugu joojinay
makaas
goobaha qaar miisaska hilibka lagu iibin jiray ayaa haawanayay maanta halka qaarka kalena lagu iibinayay hilibka lo'da iyo ariga oo sare u kac uu ku yimid qiimihii uu horey u joogay sida uu v o a ugu waramay mid ka mid ah ganacsatada aan kula kulmay suuqa.
anigu abduqaadir shams waxaan sheegayaa macnaha lo'dii waxaan gadoonaa kiilada $5 markay jirtaana waa $6 macnaha hilib eriga wuxuu gadan jiray adiga $5 beriga waxaa la gadoo $7 geelka meel kasta anigu aanu waa kasoo waana meel kasta ilaa waxaan aaday ilaa meel la dhahay weedo ilaa waxaan aaday ilaa maxaa la dhahay tabeelaha.
marka hore
hilib geel baad iibin jirtay? markii hore hilib geel aan iibin jiray, wixii qaal oo gadin yahay, wixii macnaha waxa weeye shaygiisa nadiif macnaha uma gadan karno aniga qaal ugu fadhiyaa ma fahamtay dhibka meesha ku socdaan ma sheegi karan ilaa hadba la yaabanaa haddii xaalataan ku sii socoto oo hilibna magaalada ka dhacdo dhibaataa dhicisa.
hilibka la joojiyey maanta oo ah hilibka geela ayaa saameyn waxa uu ku reebay qaybaha kala duwan ee bulshada muqdisho. sidoo kale waxaa saameynta ugu badan ee gaartay maqaayadaha kala duwan ee magaalada.
anuu maqaayadda waa iibiyaa hilib geel ma aana karin hilib lo'na ma lahan caafimaad iyo dowlad baa dalac bilaash baan iska karsanayna shaqaalahana way iska cunaan way ku
qasbayndad
hilib geel la-aan waa loo tegayaa qof walba wuxuu rabaa cad yaroo maxay cadkii haddii la waayena waa la kala tegayaa.
magacaygu waa xasan axmed gacmadheere macaamiisha meeshaan abartan maqaayadadan ku cunteenaa maantana hilib la-aanta waan ujeednaa warbaleen ma lahan kuleyga saacida malaay toonada iyo heshiideena iska cunaynaa maanta marka saameynta oo macnihii oo saameystay hilib la-aanta awgeed qaaraa micnihii ka tagay badarka xataa aan cunin maanta marka dhibka waa iska badan yahay.
arrintan ayaa sidoo kale jahwareer ku keentay dadka caadiga ah oo qaybaha cuntooyinka ay karsadaan ay ku darsadaan hilibka geela kuwaas oo isweydiinaya sababaha keenay in wax hilib ah la keenin suuqyada
madiinaysa suuqa caalamis maanta aad ay u qasnay ma ficne hilibki qofa waxa arkay kiilo $9 laga siinaa waaya faqt hal nus saac markay ahayd kadib $6 amla way maaday halka la geel wax leeyahay eri iyo lo hilib dhamaan xaaladna waxa inta saac amal ma siinaa
midin saameeyo markii hilib geelaanta suuqa ka jirta
dib weyn oo zaaid ah maxay aniga oo aniga qadmaanta wax ma bal gadanayn baad waxa lagu riidanaa qofa oo hilib oo lo cunayn ma ogtaan geeshaas oo cunay qof wuxuu ku noolaa
marka saameynta suuqa dhan waa laga dareemay baad
waa laga dareemay zaaid horta ahanteeda
si kastaba ha ahaatee ma ahan markii ugu horeysay oo ganacsatada xoolaha qala ay joojiyaan xoolaha la qali jiray oo u badan geela lamana ogeyn arintani ay sii socon doonto iyo in kale inkastoo ganacsatada hilibka ee dadkaba ay walaac xoogan ka muujinayaan arintan dhacday iyo saameynta guud Seenaba Bukar Maxamed VOA Muqdisho
mahadsanid Seenab wali arrimaha hilibka ayaan ku jirnaa haatan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga VOA da ah isna maanta ku saabsan ganacsiga hilibka iyo xoolaha waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Jamaal Axmed Usmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal intiini la socotay barnaamijkan barnaamijkii ka horreeyey ee arrimaha dhaqaalaha waxaanu uga hadalnay doorka xoolaha nool ay ku leeyihiin kobaca dhaqaalaha ee dalka Soomaaliya barnaamijkan waxa uu daba socdaa barnaamijkaasi waxaana todobaadkan diirada ku saareynaa doorka sidoo kale xoolaha la qalo ay ku leeyihiin kobaca dhaqaalaha iyadoo ay jiraan ganacsatada fara badan oo ka ganacsada hilibka qaybihiisa kala gedisan ee xoolaha ay Soomaalidu dhaqdaan barnaamijkan oo faahfaahsanna goor dhow ayaa dhegaysan doonta hay'adda cuntada iyo beeraha adduunka Paulo soo gaabiyo ayaa waxa ay ku warramaysaa in dhaqashada xoolaha waddanka Soomaaliya iyo ka ganacsiga xoolaha ay aad u sarreyso gudaha waddanka Soomaaliya oo suuqaasi ilaa 5.6% ay dadku isticmaalaan waxaa jirta in marka qaar suuqyadaasi ay saameyn ku yeeshaan abaaraha waddanka Soomaaliya ku dhufta iyo dagaalada waddanka Soomaaliya meelo ka mid ah ka dhacaya sida FAO ay leedahay kobaca dhaqaalaha waddanka Soomaaliya qayb weyn ayay ku leeyihiin ka ganacsiga xoolaha Qasim Cabdisalaam Yuusuf oo jaamacadda Yeditepe magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga ka diyaariyay dhaqaalaha ayaa waxa uu bandhiga VOA sharaxaad ka siiyay doorka xoolaha uu ku leeyahay kobaca dhaqaalaha ee waddanka Soomaaliya.
Marka ugu horeysa waddan kasta dabcan marka uu leeyahay wax la yiraahdo khayraadka ugu muhiimsan marka waddanka Soomaaliya marka loo fiirsho khayraadyada ugu tira badan dabcan ama kaalinta ugu weyn dhaqaalaha ku yeesha waxa kaalinta koowaad ka soo gelaya labada qayb ee kala ah xoolaha iyo sidoo kale beeraha marka marka la yiraahdo qaybta xoolaha hadii aan u soo laabano qaybta xooluhu waxa lagu qiyaasaa inay tahay waxa ugu tirada badan ama qaybta ugu weyn ee dhaqaalaha Soomaaliya ka qayb qaadata marka la yiraahdo wax dhoofinta ama exportiga marka waxaana lagu qiyaasaa qiyaas ahaan marka hay'adahan waxa uu FAO oo kale iyo sidoo kale hay-adahan dhaqaaluhu ba oo IMF ama World Bankiga ba in boqolkiiba 40 ay dhaqaalaha Soomaaliya xooluhu ay ka qayb qaataan koritaankiisa iyo sidoo kale xaaladiisa marka laga soo gudbo dhanka dhaqaalaha dabcan sidoo kale waxa weeye ama exporti aan ka soo gudbin ama dhoofinta xooluhu saameynta ugu weyn ay ku leeyihiin waxa weeye dhaqaalaha gudaha haday noqoto waxa weeye isticmaalkii haday noqoto caana haday noqoto dhaqasho dhinac walba waxa weeye waa hantida ugu weyn ee Soomaalidu u haysato marka dhaqaalaha 65% waxa lagu qiyaasaa dhaqaalaha waddanka gudaha in waxa weeye xooluhu ay dhinac saameyn kaga leeyihiin markasta oo dhinaca positive ama dhinaca waxa weeye togan
waxa jirta dhinac kale in dad aad u fara badan oo Soomaaliyeed ay ka ganacsadaan xoolaha la qalo isla mar ahaantaasina u gudbiya qaybaha kala gedisan ee magaalada ay joogaan qaarkoodna waxaa jirta in ay u dhoofiyaan dalalka kale ee caalamka qaarkeed shirkadaha ka ganacsada hilibka ayaa waxaa sidoo kale ay shaqo abuur u sameeyaan dhalinyaro aad u fara badan oo Soomaaliyeed kuwaas oo ka qayb qaata hawsha habsami socodka shaqada waxaa sidoo kale ay dhiirigelin u tahay xoolaleyda si ay xoolahooda u dhaqdaan cabdikamaal maxamed sheekh cabdullaahi oo ah agaasimaha shirkadda hilibka soomaaliyeed ee somali meat company ayaa waxa uu bandhiga v o a u sheegay in shirkadani ay shaqo abuur aada u fara badan u samaysay dhallinyaro ku dhawaad ilaa iyo 200 gaaraya, taas oo qayb ka qaadata kobaca dhaqaalaha ee dadka soomaaliyeed. Shirkadan ayaa waxa ay xarunteedu tahay magaalada muqdisho iyadoo la aasaasay 1995. Waa kan cabdikamaal maxamed sheekh cabdullaahi oo arrimahani sharaxaad ka bixinaya.
Shirkadda hilibka soomaaliyeed ee loo yaqaano SOMMEAT waxaa aasaasay milkiilayaal soomaaliyeed, lahaanshaheedana 100% waa soomaali. waxaana la aasaasay 1995. sababihii loo aasaasayna waxaa ugu muhiimsanaa ka ganacsiga hilibka, hilibka qadow iyo midka la barafeeyo. ujeedooyinkii xaqiijinaysana waxaa ugu muhiimsanaa soo saarista hilibka qadow iyo kan la barafeeyey, iyo qodobka labaad u ah hadafkeedan waxaa weeyaan in shaqo ay abuurto, kan saddexaadna waxaa weeye dhaqaale abuur, kan afaraad waxaa weeyaan ka ganacsiga kobcinta ka ganacsiga xoolaha, iyo waxaa intaa soo raaca dhiirigelinta dhaqashada xoolaha. Sidoo kale waxay markasta shirkadda hadaf u ah ilaalisaana ka shaqaynta soo saarista hilibka markasta in la ilaaliyo nidaamka iyo standardka loogu talagalay hilibka soo saaristiisa.
Aan
ula jeedo hay-ada
waxyaabaha aad ka dhawaajisay waxaa ka mid ah sababaha loo aasaasayna ka mid ah inaad dadka xoolaha aada dhiirgelisaan in la dhaqdo, sidoo kalena shaqa abuur aada u samaysaan dhallinyaro ama dad aan shaqooyin haysan. arrinta markaan isdul tagno dhinaca shaqa abuurka, bal ka waran doorka shirkadiinu ay ku leedahay inay shaqaalaysiiso ama shaqo ay u samayso dadka aan shaqada haysan.
ugu horreyn, shirkadda waxaa u shaqeeya 167 shaqaale rasmi ah. markii shaqooyin hilib dhoofin ah ay jirtana intaas way laga dibaarantaa, oo waxaan qaadanaa shaqaale fara badan oo part time ah oo kumeel gaara. shaqaalaha qaadana waxay isugu jiraan dad xirfadlayaal ah, dad aqoon sare leh sida dhakhaatiirta xanaanada xoolaha, qolooyinka laboratoriga iyo shaybaarka ka shaqeeya. waxay kaloo isugu jiraan qolooyin yani kale oo ayagan xirfadley ah oo ku shaqeysta yani qalliinka xoolaha iyo nadaafadiisa iyo qaboojintiisa iyo barafayntiisa. xanaankaas isku xiran oo dhan dad fara badan ayaa ka shaqeeya. intaa keliya maaha shaqa abuurkee, halkii safar oo aan dirno wuxuu dhaqaale u kordhiyaa qoysas badan oo soomaali ah, laga soo bilaabo qofkii neefka xoolaha laga soo gaday, kii soo gaday, kii xoolaha soo raacay, kii dulaalka ahaa, kii suuqa joogay, kii xoolaha soo raray, kii baabuurka lahaa yacni kastamyadi kala duwanaa ee dalka ka jiray oo xoolahaas canshuuraha kala duwan ka qaadanayay, lagu keena xarunteena. intaas ilaa iyo tikad ay ka baxaan yacni dad unbaa ku nool hawsha socota oo mushaar ka helaya oo yacni hawsha socota qeyb ka ah.
inkastoo gudaha dalka Soomaaliya goobaha qaar lagu qalo xoolaha, ayaa dadka qaar waxa ay ka hadlaan ama su-aalay geliyaan fayadhowrka deegaanka lagu qalo xoolaha iyo sidoo kale caafimaad qabka xoolaha la qalo.
waa runtaa, annaga waxaan kaga duwannahay meelaha xoolaha lagu qalo ee kawaanada ah. annaga waxaan leenahay warshad hilib iyo kawaan. dhammaan systemka ay ku shaqeeyaana waa systemka waafaqsan ISO 22000 nidaamkaas qualityga waafaqsan waaye. haddana waxaan u soconnaa systemkaas aan ugu guuleysan lahayn processor waan wadnaa. qorshihii yani aan ku heli lahayn baan briiqeedi haynaa. waxaa ugu muhiimsan neefka annagana soo gaara dhakhaatiirta baarta. markay dhakhaatiirta baarto kadib haddana qolada laboratoriga u gudbaa. qolada laboratoriga jawaabay soo saaraan, neefkii kasoo gudba jawaabta qolada caafimaadka ayaa u gudba qaybta qalliinka. qaybta qalliinka ayadana brocesa sii maraysaa. markii neefkii la qalay kadib haddana waxaa lasii gelayaa neefka la qalay, haddana baaritaan labaadaa lagu sameynaya ma yahay neef ku habboon in la isticmaalo. hadduu neefkaas haddana kasii gudbo yani hilibkaasu kasii gudbo arrintaas ayada ah baaritaankaas oo okay dhakhaatiirtii qolashay baarka ay saaraan waxay u gudbayaa qaybta qaboojinta hadii loogu talagalay yani si degdeg in lagu isticmaalo qabowga loo diraa, hadii loogu talagalay muddo dheer in la hayana qaybta barafeynta loo dirayaa. Dalkuna hadda ma laha qaybo noocaas ah oo wax barafeyn kara. Runtii waxay shirkada xil isaga saartay standardka wadamada hormaray hilibkooda u isticmaalaan in annagana aan u isticmaalno. Runtii shirkada investing xoogan ayay gelisay arrinta si u suuragelin lahayd, dad taya leh u qaadatay, yani arrintaas ayada ahna yani aad iyo aad ayaa loogu dadaalay.
Cabdikamaal ayaa waxa uu sheegay in hilibka xoolahani ay gaarsiiyaan goobaha hoteelada, maqaayadaha iyo sidoo kale mararka qaarkood ay u dhoofiyaan dalalka dibadda.
Macaamiisheen waxay sugi jiraan macaamiil gudaha ah iyo kuwa dibadda ah. Gudaha annaga waxaan leenay dukaamad dhowra oo meelo kala duwan magaalada kaga yaalla oo hilibkeena lagu gado. Xataa dukaamadeedan standardkeena lacsada way ilaaliyaan, way ka duwan yihiin kawaanada caadiga iyo salooyinka hilibka gada ay ka duwan yihiin. Dhinaca dibaddana markaan ka hadlo, waxaynu leenahay xafiis nagu yaal Dubai oo noo qaabilsan iibka hilibka. Haddana hilibka in badan waxaan geynaa Cumaan iyo wadamada ku xeeran ama si kale markaan u iraahdo gacanka carbeed.
Meelaha macaamiisha ee ganacsi wadaaga yihiin waxaa ka mid ah hoteelada magaalada Muqdisho ku yaalo. Zara Idris Maxamed waxa ay ka mid tahay horwadeenada maqaayadda Barwaaqo ee magaalada Muqdisho, waxaana v o a ay la wadaagtay waxyaabaha ay ka faa'iideen hilibka shirkadda Somali Meat Company.
Somali Meat Company muddo hadda muddo 4 sano camal ah, 3 sano iyo bilooyin ayaan ka qaadanayay adeega, lana shaqaynayay oo maxaa heysay aan yani wada socod lahayn iyo xiriir dooni. Anigu waxaan qabtaa anigu shiiqnaydaan ahaa marka horena maxaa heysay qudaar milkiin oo qudaara ay sirna oo hoteelo iga qaadan jireen. Markii dambena qaybta hilibkan ka biro adigu waxaan ka qaadan jiray neef dhayla ah maqaaxi baan furtay.
Marka balkowran ganacsi ahaan hawshani markaad xiriirkaasi samaysay ganacsigaaga iyo isbeddel miyaa jira oo aad noo sheegi karayso?
Markii hore waxaan ku galay balhubi yani ganacsi wuxuu yahay oo maanta xamar aad ka qaban kartid. Alxamdulilaahi rabbilcaalamiin, adigu cayayo badan baan soo maray, laakiin maanta maalin aan ka qurux badnahay ama aan iiga fiican yahay ama iiga natiijo fiican yahay ma jirto.
Guud ahaanna dhegaystayaal barnaamijka bandhiga v o a, intaas ayaan ku soo gabagabayneynaa. Tani kulan dambe nabadgelyo.
barnaamijka bandhiga v o a ayaad dhegeysaneyseen, waxaana soo diyaariyey nilana socotiinayay Jamaal Axmed Cismaan. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale goor waxaad dhegeysan doontaan barnaamijka dooda gaaban iyo weydiiya dhakhtarka, balse markan aan idin dulmarno qodobadii wararka ugu waaweynaa caalamka oo rogaal celisa.
xaaladda magaalada Boosaaso ayaa maanta degan kadib markii shalay ciidamo ka tirsanaa daraawiishta Puntland iyo ciidamo beeleed wada socda ay si xoogah gudaha ugu galeen magaalada Boosaaso. maamulka Puntland ayaa ciidamo iyo gawaarida dagaalka oo fara badan waxa uu ku daabulayaa gudaha magaalada Boosaaso, waxaana jira taxadar badan oo ay dadweynuhu ka muujinayaan dagaal dhaca. waxaana haatan olole nabadeed bilaabay culimada ku dhaqan magaalada Boosaaso. waxaa maanta la fasaxay qaar ka mid a dugsiyada waxbarashada ee magaalada Boosaaso, inkastoo goobaha ganacsiga iyo xafiisyada dowladdu ay furayeen, waxaana qaar ka tirsan ciidamada culimada isimada iyo nabadoonnada gobolka Bari ee v o a u sheegeen inay wadaan dadaal nabadeed oo ay doonayaan in xal looga gaaro wax waliba oo nabadgelyo xumo ku keeni kara magaalada.
hogaamiyaasha Mareykanka iyo Turkiga oo kulan shalay ku yeeshay aqalka cad ayaa ku tilmaamay wadahadaladooda si kuwo miro dhal. kuwa miro dal noqday iyadoo xiriirka labada dal uu ahaa mid heerkiisu aan wanaagsanayn. Madaxweyne Trump ayaa shir jaraa'id uu la qabtay madaxweyne Erdogan ku sheegay in helitaanka Turkiga habka casriga ah ee difaaca gantaalada S-400 ay abuureyso caqabad rasmi ah. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay inuu rajaynayo in arrintaasi xal laga gaaro. Madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in ismarwaaga labada dhinac wada hadal uun lagu dhammayn karayo, wuxuuna intaasi ku daray in dalkiisa uu Mareykanku ka iibsan doono habka difaaca gantaalada American Patriot haddii qiimaha uu noqdo mid saxo oo ay ku qancaan.
koox hubaysan oo ka jirta dhulka Falastiiniyiinta oo lagu magacaabo Islaamic Jihaad ayaa maanta oo Khamiisa sheegay inay xabad joojin sameeyeen laga bilaabo kulankii dhexmaray ururkaasi iyo Israa'iil oo ay dowladda Masar dhexdhexaadinaysay. Afayeen u hadlay ururka Islaamic Jihaad ayaa sheegay in xabad joojintaasi ay dhaqan gashay subaxnimadii hore ee maanta, waxaana uu intaasi ku daray inay shuruudaha heshiiskaasi ku jirtay in Israa'iil ay joojinayso dilalka qorshaysan iyo kuwa lala beegsanayo hogaamiyeyaasha ururka. Israa'iil Katz oo ah wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil ayaa idaacadda dalkaasi ku taalla waxa uu sheegay in ciidamada Israa'iil ay hakin doonaan howlgallada military inta ay Falastiiniyiintu xasilooni ku joogayaan dhulkooda, balse waxa uu intaasi ku daray haddii wax daandaansi ah uga yimaado in ay tallaabo qaadi doonaan.
galab wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, saraakiisha dalka Masar ayaa sheegay in 7 qof oo masaariha ay ku geeriyoodeen 16 kalena ay dhaawacmeen kadib markii ay qaraxday dhuun shidaalka qaada oo ku taala galbeedka dalka Masar. Xuseen Saxnuun ayaa warbixintan ka soo diray Qaahira.
Dr. Khalid Mujahida, afhayeenka wasaaradda caafimaadka, ayaa war saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in tirada dhibanayaasha ay kordheen, qaar ka mid ahina ay ku sugan yihiin xaalad halis ah oo gubasho ah iyo neef-qabatin, kuwaasoo la dhigay buu yiri isbitaal gaar ah oo lagu daweynayo. Mas-uuliyiinta dalka Masar waxay sheegeen in qaraxa ama dabka uu kacay kadib markii isku day xatooyaha oo agab shidaal ah oo marayay qadka ama dhuumaha shirkadda shidaalka ee Tanta ee gaara magaalada Iskandariya, taasoo horseeday in tiro aad u fara badan ay ku daataan marinada biyaha iyo dhulka ku xeeran kadibna dab uu qabsaday, waxaana adkaatay in la xakameeyo. Gudoomiyaha gobolka Buxeyra ee dalkani Masar ayaa ku dhawaaqay qabashada eedeysanaha isku dayayay in uu xado batroolka kaasoo ku jira gacanta booliska. Qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in cisbitaal ku yaala deegaankaasi uu buuxdhaafiyey dadka waxyeeladu ay soo gaartay ayna muuqdaan khasaaro ka badan inta warbaahinta masaaridu ay sheegtay. Cabdulmuncin Xaafid, madaxa shirkadda dhuumaha shidaalka ee dalkani Masar, ayaa sheegay in isku day la doonayay in lagu xado agab ka mid ah shidaalka ay ka dhacday deegaanka Itaa iyo Albaruud ee gobolka Buxeyra. Gudoomiyaha shirkadda oo ka hadlay dabka qabsaday dhuumaha batroolka ayaa sheegay in ay soo hagaatay xaaladda, isla markaasina kooxaha farsamada ay ku guuleysteen in la xakameeyo dhibaatada, waxaana la xiray guud ahaan dhuumaha shidaalka qaada ee aagaasi, ayuu hadalkiisa raaciyay Cabdulmuncin Xaafida. Ciidamada amniga iyo sirdoonka dalka Masar ayaa isku gadaamay goobta qaraxa uu ka dhashay, isla markaasina waxa ay baarayaan dhammaan gaadiidka maraya deegaanka dhibaatadu ay ka dhacday. Khasaaraha ka dhashay qaraxa nuucan ah ama dabka ka dhashay dhuumaha shidaalka ee gobolka Buxeyra ayaa noqonaya kii ugu weynaa ee ka dhaca dalkani Masar tan iyo markii dalkani uu ka dhacay kacdoon shacbi ah. Masar waxaa horey uga dhici jiray qarax argagixisada ay la eegtaan goobaha ay maraan dhuumaha shidaalka, gaar ahaan deegaanada gacanka siinaaya ee xuduuda la leh Falastiin iyo Israa'iil. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Wali waxaad dhegeysanaysaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Waxaa haatan aad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
<Sess->
madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo horaantii toddobaad kan baladweyne soo gaaray si ay uga qayb qaataan gurmadka loo sameynayo dadka fatahaadda ku barakacay ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka inay isku dayday in safarkooda ay hor istaagto. Dad badan ayaa aaminsan in safarka labada madaxweyne uu ahaa ujeedo siyaasadeed, halka kuwa kalena ay qabaan in safarka uu ahaa mid bini'aadamnimo. Xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan ku eegeynaa micnaha uu yeelan karo iyadoo la ogyahay marxaladda uu waddanku ku jiro xilligan iyo gaar ahaanta magaalada baladweyne. Waxaa dooda igala qaybgalaya Admiraal Khaliif Idris Cismaan iyo Cabdiqaadir Yuusuf Cilmi. Waxaa aragtidiisa ku hormaraya Admiraal Khaliif Idris.
Baladweyne xaaladdiisa waa il sahar ku dhac calool qabad ma aha ilaa oglan oo bariga maaragtay aasiya u gees u jirto ilaa iyo galbeeda deegaha laga gurowa fatahaddaasa loo ogdooa. Nimankan madaxweynayaasha horeyaan hadda madaxweyne ma aynan ahayn. Niman waxa way mudnaan un soo qaatay madaxweynenimo xilal kala duwan u dalka madaxweynaha ka soo qabtay gurmad bay yahayen. Ninka siyaasad u turjumay waa nin dangaara leh, marka dowladda hay oo sharciya oo idniga day jirto oo la aqoonsan yahay waa inay la hela la dabagala shacabka lala wadaaga cidii diyaaradaas celisay ee shuruucda navigationkana ku gaftay. Nimanka madaxweynayaasha soo marayna dignitigooda inay meel uga dhacaan isku dayay waa in la hela. Waa kow. Midda kale, nin deeq u wada muslim iyo gaalbaa u gurowaayo ninka celinayo waxaan u turjumayaa macnaheedu Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed aan necbahay maahine, shacabka reer Hiiraan oo bah iyo boqor leh ayaan necbahay, ayaan u arkaynaa raggeena wax garadka.
Aye Cabdiqaadir, anigu waxaan u arkaa shaqsi ahaan in maaragtahay nimankaasu ay siyaasad ay u socdeen, maxaa yeelay laba nimo waddanka madaxweyneyaal hore kasoo noqday ahaayeen waddan kale markii hadda loo gurmana waa rumo dadku la soo gurmadaa, laakiin habkay ku socdeen hab qaldan ah. Waddanka waxaa ka jiray rugta ganacsiga jirto, xalaali wixii dhaqaalo lahaayo meeshaas lagu shubay. Marka iyagu inta la soo boodeen ay baladweynaha la soo aadeen ay dowladdii Soomaaliya kala soo boodeen ganacsatadii wax bixinaysay kala soo boodeen ay si gaar ah baladweynuhu la soo aadeen, waxaanu arkaa in nimankaasu ay maaratay niman dangaar leh ay dalka inuu dumiyaan ay rabeen. Markii iyagu madaxweynayaal ahaayeen labadooduba labadii nimo hadda ninkan ka horeeyay ahaayeen labadii oo waliba isku xogtay ahaayeen iyagu markii waddanka madaxweyne ka ahaayeen cid mucaaradaysa ma jirin. Madaxweynna farmaajo bin ra'iisul wasaaro u ahaa midka kale tana maaratay wuxuu u dhigay jilaha la taageero. Marka iyagu wax laga rabay maadaama astaan qaran ay ku taalo in waddanka taageeraan maana waddanka dunyaan maahan. Dadka reer Hiiraan oo ninkan uu sheegaa oo loo soo gurmaday uu leh dadka waxaa u soo gurmaday Soomaaliya oo dhan u soo gurmatay caalamka gurmad waa ka dhigay, laakiin tan u dan leeyahay
Cabdiqaadir wuxuu leeyahay waxaa jirtay guddiyo gurmad ah oo la soo marin karay haddana ujeeddo kale leh
sababtoo ah taay rub ganacsi buu yiraa there is no any jumper commerce dalka uu leeyahay ma jirto jumper commerce uu leeyahay ma jirto, laakiin there is a brokers dallaaliin dadka waxay keenaan dallaala jiro jumper macneedu waa la dal la export iyo import rarata jirto mayno. Waxaan ka hadlayaa midda ah jambar la soo mariyaa jirto ma jirto jambar la soo mariyo. Waxa la isweydiinayaa nimanku Soomaali ma yihiin mase ma ahayn muslim gudiyada gurmadkay ka mid yihiin gurmadka imaanayay ka mid yihiin maaha siyaasad, lamana dhihi karo siyaasad caloosha iyadoo laga hayo hadduu il sahar kaaga dhaco waxaad leedahay Xuseen Khalif ishaga afuuf ayaad leedahay. Nimankan waxay ku soo baxeen ilsaxar ku dhac kow anigu daaqaha dadka qaybina oo gudaha ku jiraan ahaa waa ogahay markii arrivalkoodii intay mareenna waa ogahay ziyaaraday ka soo degeen jidkay soo maleen magaaladay dhex galeen ma shirin ugaaskay la kulmeen waana laabteen waxay wadeenna waa dhiibeen Soomaali gar mana jirin xafiis jambar ah inay dadka arkaan ay la wadaagaan qubkooda iyo maqaarkooda ay ka soo qayb geliyaan waxay wadaan ugaaska ay u dhiibaan. Taas ayay macnaheedu ahayd. Dowladda maxaa amar uga qaadan dowladdu waa niman native eh ra-iisul wasaare hadda Faransiis soo jiraayo amar ka qaatay yow amar ka yaa dirtay
aya Cabdiqaadir
waxaan ka xumahay adarkii Khaliif Idris inuu nin sargaal yahay ee dowladdu wax soo wax bartay dowladihii markay waddanka Soomaaliya dowladdu ku bilaabanaysay ilaa hadda garacsan uu joogo. Waxaan ka xumahay soo canshuurta Soomaaliya wax ku soo bartay inuu maanta dowladdu Soomaaliya dhankeeda uu ka soo jeesto dhanka laga jeesto mucaaradka waan iska cadaynaa markaan oo liman dalka dumina inay ahaayeen markii wixii kasmaay ka dhigan ka dhacay waa ogay. Markii Sheikh Shariif la soo dhaweeyay maadaama astaan qaran ku taalo nin madaxweyne ah oo soo galay gobolka wuxuu yiri waa ognahay Soomaaliya maanta mucaarad aan ficima waddanka waxa meeshu yaal dhigay mucaarad waa dalkana waxa wanaagsan in maarta horumarkiisa iyo in laga shaqeeyo maanta in la kala googoyo ma fiicno ba Soomaali baawra ka dhaxayo baawkaas afar lugood u leh lug kamidaan ka goosanay ninkii waxba Soomaali uma galo qof kamid oo Soomaali wax uma galo aniga shakhsiyan dad qofka aaminsanahay nimankii maala hor u yimid markay yimideen yiri min oo hor u yiri Xasan Sheekh markuu shaqo iimaanay ninkii leeyda in farmaajo iimaanay ana boorso ku soo dhaway min oo yiri sida alqaacidada loola dararaan uga bixinayna yiri ayuu astaan qaran ku taa anagu uma arkay niman daacada iyo niman siyaasadu socon uma arko gobolkan Hiiraan khaasatan gobolka Hiiraan adarkay wuxuu yiri niman cadaw ku waa ninka u diiday in laga cidiyo dalka waxa meeshu yaal gobolka Hiiraan maanta dhigay siyaasadiisa oo ugu horeeyay maamulada kale ugu hoose Xasan waxa waa Xasan Sheekh Maxamuud waa dabaatad ugu badan asan ku qabto gobolka asiga asoo dan gooni yale lugaha ku dhigay meesha la dhigaan laala shalay markii laba biibaxad mid xamuug intuu madaxweynaha Xasan Sheekh iyo saddex weyn maqan hal mid oo kamid soo meemaan soo madaxweyne qaran uu leeyahay maanta uu xil hayn gobolka Hiiraan wuxuu u soo aada waa siyaasad siyaasad ma lama dhigi karo
adarkay hay qaliif fiiri farmaajo yimid meesha xadiisa salaame oo soo dhaweeyaan kamid ay airport wallahi lana waa dhax yimid biyaha ha luwihiisa uu la galay dibaatada diyaaradda laba jeer oo boolasa u soo wareejiyay magaalada waa 10 kilometir oo 15 lagu dhuftay cirif banaan inayna lahayn buu arkay waa degi baabura lagu soo qaaday waa nin muwaadin ah waa nin ilaahay dad maaragtay mas'uulkeeda oo hayo oo ilaahay dhibaatada la qaybsanayo waxa ka dhigayga waxa ka maqan presentiga adoo jiran ama xabsi ku jira ama isdaal ku jira ninkii ku soo booqday dadka kale waa kaaga dhaweeyay farmaajo lagu dhimaaday waa 500 kun iyo abaf ayuu dhib mitiyoratan 1 milyan iyo baro dhib waan ogna waan la qaybsiyo wayn ma baasi macna waa welcome waa dadkiisu waa mas'uuliyadda waay kuwa waa lamid waa lamid shir iyo shaciyo ma buu xog ma lagu shirinayo ma aanan hayn aimkoodu waxay ahayn inay arkaan dadka la qaybsadaan ugaaska u tagaan waxay wadaan ay u dhiibaan maqaarkooda presentiga ah presentigas ayay uga qayb galiyaan wax bolos si aanan ma jirin marka dadka waxaan arkayay maxkamad ama ciidamo intay dad dilaan shabaab oo ay ku marmarsiyoodaan arkay marka ma aha arrimaha siyaasadda iyo arrimaha gurmadka way kala duwan yihiin arrin gurmad ku socoto oo baa waqti loo hayn in la siyaasadeeyo siyaasadda ayaa la yiraa waxa ka dambi badan kabtanka duulay ee quotationkiisa qabsaday more than 1000 foot ee la yiraahdana soo noqon soo daadeg ee haddana manoeuvring degitaana diyaar gareeyay taasaa ka sii dambi badan yacni international regulation na waa la jibiyey midii bulshadana waa la jibiyey nimankaas dignitygoodana waa la isku dayay in la baabi'iyo ayagana kollay meel fadhiisan maayaan laakiin mid laga yeelin maayo mid ma laga yeelayo ayagana qudhoodana way ogyihiin ma liibaanihii lagu liibaanay ninkii sheegayna waa dhintay inay hadda helayna way ogyihiin mid kale ayaan xusiisinayaa ayaga qudhooda soddon sano wiil jiro oona dowlad arkin oo hadda intay mid u hayo dowlad u tahay oyna maanta adeeji karinna waa joogyaa waxyaabaha qaladaadka oo dhacayo oo ka imaanayo horta waxaan aniga rabaa inaan ogaado meesha xamar inay laba dowladood ka taliso iyo inay hal dowlad ka taliso laba dowladood hadday ka taliso waa ogaal hadda ka bacdi iyo afiire kaloo gaaro inuu u yeelanayo hadday hal dowlad ka taliso diyaaradaas duushay ee ragga waday ee gurmadka ku socday cidii celisay waa in la helaa officially waa in loo helaa cidda amarka bixisay waa in la helaa haddii taa la waayo ee dowladda dhexe iyo baarlamaanka iyo kulli ay ka daba tegi waayaan waxaan u arkaynaa in Xasan iyo Shariif Sheekh Axmed loo soconay Hiiraan ma doonayno inay tahay warkaygii horaan carabka ku adkaynaya mar labaad taas aan ummadu u
sheegay Xasan iyo Shariif nimankii waxaan ka Soomaaliya ka qayb galay dawladda markii diiday tiri in Kismaayo wax ma aqoonsan maamul ka soo baxay nimankii diiday ahaa inuu waliba garoonka tan lagu celiyo ku tagay mar labaad hadaan ku soo celiyo adarkay wuxuu leeyahay ma aqoonsan Hiiraan leh hadii Hiiraan aysan aqoonsanayn madaxda qaranku kam soo degay Hiiraan haday aysan aqoonsanayn madaxda qaranku intaano gargaar ah la gaarsiin ma dhahayn madaxweynuhu markuu yimid hadda inta ka dhacaysana wax laga jawaab malayna 20 maalmood ma dhamm iyo bibi xadmo ka soo baxday dilo tudar laga maba jawaab karin ba hadda kidib in loo raadiyo jawaabteeda hadda kidib raadiyo moogi wax degdeg looga jawaab karo ma jiraa dawladduna xamar diyaarad inta ka soo duushay baladeen u soo socoto dawladdu in xamar ma xukunto baladeen xukunto in ma ka tusays ma fahmt dalka dawladda ka masuula hadday rato waxay dhigi kartaa waa qaban kartaa labada xad xilma hayn mugta xitaa waxay dhigi kartaa laakiin hadda inta soo duulayn baladeen yimid dhax laga cidii hadana soo cidii dalka dawladda xukunto waa ده مركب كسماي يكون دقدقين أنت تجين أيده هتجينها ليه تجين لكن بلوين الدولدين حكون تالت وساعات عشان المعرض وجوه
أي وقدم بين قليف
فيدي
سوكو
فيدي نت هذا عاوز مركب ويا مش أنا كده دينا لكن قال إن أنت بريجي سيد معها أقول له قد دواني نمان كان حسن شيخ محمود يا شريف شيخ أحمد سومالي ما يجي مسمعها أي ويدي وريها إلى
أي وقدم بين
ما سومالي ويا لكن سومالي قف قدم بقلاه قف 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 هادو قدم بقلاي أو دين بدلك هالجلاي إن لقى حلا وواجب الصومالي كسناه ودربت لكن ما كان مرحى قال الدين هو كان عضو مدحوين يال قرانو حل هاي أنت شعب حل كل جري هذا اللي حلا الحكومة أيجو مركز حل كود لما يسون الله معارضين كدب أيوه حي السماء يعني دلك الدنيا نوصل جستين أيجو ولي بقاب قبيل ورد دكانا هذا كان نساسه كتاجرة هذا أنا ودن كان أنا قال أنا يروه ما نقولين معارض نقولين دولة نوات هاجر سنة ساس أنا كتاجر سنة
أنت وحكو إذا الحبين تين الضاد جابن انت دودن ميدلا ميلا هنديب كاغا كولمينو وحان ادن كو دافيا نبت غليو
دودا غابانا يدغيسانيسين حسين حسن نقني يعني لا سعود سين يدغيسيال مركان كو سو دوادا برنامج كو ويدي دكتور كابراهيم حسن دندوري يا سو جيدنيا
soo dhawaada dhigistaal barnaamijkeena weydii dhaqtarka xanuunka wadnaha ayaa xanuun halis ah waxaana dhibaato ku haya dad badan oo ku nool dunida hadaba dadku waa weyn sidoo xanuunkaas uu asiba maxaa soo dadajiya dr maxamed maxamuud bidey waa dhaqtar ku takhasusay daaweynta guud iyo xanuunada wadnaha
xanuunka wadnaha ku dhaca waxaa soo dadajin kara qofka ma aragtay wax loo yaqaan heart failure ayaa ku dhacaya oo nin shaqadii laga rabay ama bamki uu sameyn lahaa iyo sameyn kara weynaya xanuun jir aawadiisa kaas oo murqa wadnaha u jiranayo ama culays kale oo ku imanayo oo sababaya wadnihii inuu shaqadii laga rabay oo qaban kari waayo arrintaas markay timaado dadku waa weyn waxaa ku imaanaya sidii bilmatiir dhiigkarko kaleeto wuxuu ka mid yahay waxyaabaha aad soo dadajiyeen xanuun wadnaha u yimaado waxaa ka mid ah xanuunada infection ko kaleeto hadii qof ku dhaco kaleeto qofkii waxaa ku imaan kara tabardarri wadnihii inuu shaqayn kari waayo oo xanuunka loo yaqaano myocarditis ka aad u imaanayo ama xanuunka loo yaqaano pericarditis ku dhaco kaleeto oo keeni kara shaqadii wadnaha inuu culays badan ku sababo oo qofkii aad ugu yimaado dadka waaweyn aad ugu badan
haddii wadnaha shaqadiisu ay daciifto intay la eg tahay dhibaatada taasi ka imaan karta maxaase lagu garan karaa calaamadihiisa
calaamadaha lagu garan karaa waxay tahay qofka calaamada ugu horeeya waxay tahay wuxuu ka dareemi karaa xanuun wadnaha wuxuu ka dareemi karaa garaac aad u tiro badan oo xaddhaafa wadnaha mararka qaarkood waxaa ku imaan kara wax loo yaqaan arrhythmia oo shaqadii wadnaha loogu talagalay wadnaha waa laba qaybood weeye waa qololka sareeto iyo qololka hoose waxaa qololka sare markay shaqaynayaan qololka hoose inuu ku jiro mataqaanaa nasasho marka qololka hoose markay shaqaynayaan qololka sare nasasho ay ku jirto marka haddii shaqadii ay isdhaafto oo kaleeto oo qalad ku yimaado ay afartii qol hal mar wada shaqeeyaan oo kaleeto waxaa imaan kara shaqadii inay isgifto kaasoo sababi kara wax loo yaqaan arrhythmia kaasoo keeni kara in uu lumo circulationkii dhiiggii uu waday oo jirkii uu ugu qaybin lahaayo kaleeto aad u yimaado dhib fara badan ka imaanayo mara qaarkood waxaa yimaada in wadnihii uu shaqayn kari waayo dhiigga markii uu meesha u galo kaleeto dhiigga markii cabaar uu fadhiyo kale wuu xinjiroobaya xinjiruu sameynaya xinjirada markuu sameeyo wuxuu keeni karaa wax loo yaqaano emboli trombi uu sameyn karaa trombigaas wuxuu keeni karaa wax loo yaqaano emboli waxa weeye dhiiggaas xinjiraha ee baxay waxay marahayaan xididada xididada yarkaa markay tagaan oo kaleeto way xirahayaan markay xiraan qaybtaasi waxaa ku dhacaya in dhiiggii u gaar kari waayo qaybtaasi ay dhimato oo hadhowda dhibaato dhinaca maskaxda dhinaca wadnaha dhinaca keliyaha dhinaca xididada indhaha wax dhan ay yimaadaan ayuu sababi karaa aad u maleya
xanuunka cagaarshuuga ayaa ah mid ku badan dadka soomaalida maxaa keena xanuunkaasi imise nooc ayuuse u kala baxaa waa kan mar kale doctor bidey
cudurka cagaarshuuga waxaa loo yaqaanaa hepatitis waa xanuun ku dhaca beerka weeye kaasoo u kala baxa mataqaanaa dhowr noocood nooca ugu horeeya waxaa loo yaqaanaa hepatitis ee qofku murku ku dhaco kale wax dhibaataa kuma rabo noocyada khatartaha waa nooc loo yaqaano hepatitis biga oo noqon karaa cudurada hadhowdii galmada laysugu gudbiyo oo ninka hadduu qabo xaaska isugu gudbin karo xaaska haddii qabtana odaga u gudbin karto xaaska haddii qabto kaleeto ilmaha dhalanaya oo ur ku jira u gudbin karto oo hadhow reebaya dhibaato inuu baaba-o xubnihii ama barankimihii beerka loogu talagalay dhibaato ku reebaya kaasoo hadhow sababi kara in beerkii oo dhan uu burburo oo aada usoo aruuro oo shaqadii dhammaa uu qaban jiray uu qaban kari waayo oo qofka ku yimaada mataqaana in caloosha biyo galaan xubnihii oo dhan mataqaana barar yimaado dhibaato badan ayuu aad u keenayaa wuxuu kaloo keeni karaa qofka hadduusan mataqaana daryeel sugan ama daaweyn uusan inoo kaleeto mustaqbalka wuxuu isku bedelayaa noocyada loo yaqaano kansarka ee beerka ku dhaca kaasoo keen kara in qofkii ma taqaana xanuun qatar uu ku yimaado aad u baan kara nooc kale to waa nooc loo yaqaan hepatitis C-ga isana waa nooc qatar weeye sidii kambiido kale to ayuu wuxuu ka sii halisan yahay isaga ka sii qatarsan yahay isana sidoo kale to ayuu beerku baabiya oo shaqadii dhameedo beerku waa warshada jirka bini'aadamka weeye shaqadii dhan ay qaban lahayd oo ahayd dhacamada soo saari lahayd arrimihii muhiimka ahaa iyo kontrolkii infiltrationkii qaban lahayd dhan ayuu gabayaa markaas yadhu wuxuu isku bedelayaa madqana nooc ka mid a noocyada kansarka ee beerka ku dhaca ayuu keenaya kaasoo hadhow sababaya in noocaasi uu sii fido uu gaaro sambabada gaaro maskaxda gaaro keliyaha meelo badan tegaya oo qofka dhowdii xaalad khatara keeni kara oo aada umaan kara marka cagaarshaho marka laga hadlaayo waa dhib beerka ku dhacay beer ka imaanaya kaasoo hadhowdii qofkii dhacaan badan oo laga rabay jirka uu soo saari lahaa inuu dhiigga ku celiyo oo qofkii midabkiis isbedelo uu soo saari kara midab jaallaha midabkaas jaallahaay marka keliya beer keliya kama yimaado waxaa keeni karo kale sababi kara mataqaanaa burbur ku yimaado xubnaha unugyada dhiigga oo sababto malaariyada waxaa keeni karo kaleeto gooryaamada oo inta soo baxa tubooyinka dhacaan kasoo qaadaa beerka kale galahaya xirahaya kaasoo marka dhacaankii beerka uu soo saaray ayaa wuxuu sababayaa inuu xirmo uu soo gaarin dhacaanka loogu talgalay dheefshiidka weye cunnada shiidilaa weye jidku soo mar laabaa xirmaayo waxaa xirayo gooryaama xirayo gooryaama marka xiran dib buu laabanayaa dhiiggau raacaya qofka midabka dhan baa isbedelaya marka xanuunkan iyo cagaarsho ahay waa xanuun aada u khatara weeye waxaa la talaalayaa hepatitis B-go kaleeto wuxuu ku jiraa talaalada caruurta hadda la siiyo pentavalentiga ayuu ku jiraa in la siiyo caruurta markaa hoyooyinka iyo odayaasha waxaanu kula talinayna in caruurta wadaan ay geeyaan mjyada talaalada qaataan si loo yareeyo dhibaatada uu u keeni karo cagaarshaha
intaasna ahaynu u joogo barnaamijkeena weydii dhakhtarka intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono sidaa ayaa nabadgelyo
ibraahim xasan daanduri ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhakhtarka weydii halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a dhinacii heesaha ayaanu jaleecaynaa markan fanaanka nimcaan hilaac iyo heesii jaceylka qabyoobay
macaan fanaanka nimcaan hilaac ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteenii galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a intaan mar kale kulmayno aniga iyo jamaal waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
جنين انت اختيار كقاتو روح كاله او قبل سيدي انت اختيار كقاتو روح كاله او قبل سيدي
This is VOA News.